RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 18 September 2017. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Menteri Susi harapkan stok ikan sekarang melimpah, jangan sampai turun lagi. Pemerintah siapkan penguatan sistem data perpajakan. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional saat ini jangan sampai turun lagi ke depannya. Menteri Susi di Jakarta Senin mengatakan, semua orang wajib menjaga dan memantau kondisi kawasan perairan di berbagai daerah agar tidak ada lagi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan, kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mengeruk ikan di laut nasional harus ditindak oleh aparat. Seperti dikutip Republika.online, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengukur potensi sumber daya perikanan di kawasan perairan nasional setiap tahun, sehingga dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang menentukan berapa batas jumlah perikanan yang boleh ditangkap secara berkala. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Zulfikar Mohtar, hasil dari riset penilaian stok ikan itu juga penting, selain untuk menjawab persoalan dari segi ilmiah, juga sebagai dasar membangun kebijakan. Pemerintah akan menyiapkan penguatan dan pembaruan sistem data dan informasi perpajakan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam bidang perpajakan di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai melakukan rapat koordinasi mengenai perpajakan di Jakarta Senin. Sri Mulyani menjelaskan, penguatan sistem data dan informasi antara lain diperlukan karena telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak signifikan yang diiringi dengan penambahan jumlah kantor pelayanan pajak di berbagai daerah di Indonesia. Alasan lainnya, saat ini ada sejumlah tantangan administrasi perpajakan mulai dari pelaksanaan pertukaran data secara otomatis hingga proses pengisian data dalam surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan secara elektronik. Salah satu langkah awal pemerintah guna memperbaiki sistem perpajakan adalah dengan menyiapkan peraturan hukum, salah satunya melalui revisi undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Sri Mulyani mengharapkan proses awal dari penguatan dan pembaruan sistem perpajakan ini bisa dilaksanakan mulai Oktober 2017 sesuai dengan rencana awal yang sudah dibahas dalam sidang kabinet. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Mahfud Arifin, mengimbau semua elemen bangsa, baik itu penyelenggara negara, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama, dapat bersinergi guna memerangi terorisme dan radikalisme. Peranan tokoh agama, terutama tokoh agama Islam, dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, memperkuat toleransi, dan mengedepankan dialog horizontal untuk kerukunan umat. Hal itu disampaikan Mahfud Arifin pada acara silaturahmi dan halaqah ulama umaro dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Munir Situbondo, Jawa Timur, Minggu melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Minggu. Mahfud Arifin berharap seluruh ulama dan pemimpin dapat mengambil peran memelihara kerukunan umat beragama. Sebanyak 100 mahasiswa mengikuti sosialisasi 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dengan metode outbound di Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan sosialisasi ini dalam rangka mengenalkan jati diri bangsa dan ideologi kepada anak muda. Ahmad Basarah mengakui sosialisasi ini sudah dilakukan sejak 2012, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang wajib disosialisasi waktu itu adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diubah. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah dalam siaran persnya seperti dikutip Republika, Senin 18 September. Ia menyampaikan ada 4 pilar yang harus disosialisasikan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berita-berita ini disiarkan RRI Royal Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, mengatakan nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Nasionalisme justru merupakan bagian dari iman. Hal itu dikatakan Said Akil Siraj pada apel perkemahan Wirakarya Ma'arif Nasional di lapangan tembak Pelempungan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin, yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Said Akil Siraj menuturkan, rasa cinta terhadap tanah air telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan. Ia menambahkan, sepantasnya dipastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan berbasis agama yang dibangun oleh para pendahulu tertanam dalam setiap generasi penerus bangsa Indonesia. Gedung Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York yang berlokasi di 325 East 38th Street, tidak jauh dari gedung Sekretariat PBB, menjadi markas anggota delegasi Indonesia untuk mempersiapkan dan mengemas agenda Indonesia yang akan dibawa pada sidang umum tahunan PBB tahun ini yang telah dimulai pada Selasa 12 September. Wakil Presiden Yusuf Kalla akan memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat tinggi di sidang Majelis Umum PBB hingga Senin 25 September. Sidang Majelis Umum PBB ke-72 tahun ini telah mengeluarkan rangkuman agenda dari 8 topik yang dibagi menjadi 3 grup, yaitu pendidikan, konvensi lingkungan dan perkembangan sosial, perdagangan, gender dan perkembangan manusia, serta globalisasi dan agenda 2030, teknologi dan inovasi, serta air dan sanitasi. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, mengatakan beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia pada sidang umum PBB tahun ini antara lain soal perdamaian dan keamanan internasional, pembangunan berkelanjutan, kemajuan hak asasi manusia, dan reformasi PBB. Berita terakhir. Penerbangan pesawat dari Padang, Sumatera Barat menuju Arab Saudi akhirnya dibuka. Pemerintah Kota Padang telah melakukan pertemuan dengan Biro Perjalanan Haji. Kedepan akan ada penerbangan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Arab Saudi. Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah di Padang, Senin, mengatakan penerbangan langsung tersebut dibuka bulan November mendatang. 2 maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia dan Lion Air sudah menyiapkan armadanya menuju Arab Saudi. Wali Kota menjelaskan, saat pertemuan dengan kedua maskapai penerbangan tersebut, pihak maskapai menginginkan adanya daerah singgah. Mahyeldi menginginkan kota Chennai di India sebagai daerah singgah. Menurut Wali Kota, dipilihnya kota tersebut sebagai daerah singgah karena kota tersebut cukup potensial dalam hal perdagangan. Jumlah penduduk India sebanyak 1,2 miliar jiwa dibidik sebagai pangsa pasar produk Kota Padang. Selain India, Padang juga membidik Arab Saudi sebagai tempat memasarkan produk usaha mikro kecil dan menengah. Mahyeldi menambahkan, pangsa pasar yang dibidik terutama jemaah haji. Setiap tahun, sebanyak lebih 72 juta jiwa menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Bantuan Indonesia untuk Rohingya. Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan bantuan untuk pengungsi Rohingya setelah mengirimkan 10 kontainer berisi makanan dan obat-obatan pada Januari dan Februari lalu. Rabu pagi 13 September 2017, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Dalam sambutannya ketika melepas 34 ton bantuan kemanusiaan di Base OPS Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan ini dapat dikirimkan setelah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu pemerintah Myanmar dan Bangladesh. Bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya yang dilepas oleh Presiden Joko Widodo tersebut merupakan gelombang pertama yang dikirimkan pemerintah Indonesia kali ini. Terdiri antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak, dan selimut yang diangkut dengan 4 pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menurut Ketua Misi Kemanusiaan Indonesia, Junjungan Tambunan, bantuan tersebut adalah yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meringankan beban pengungsi Rohingya dengan melakukan berbagai langkah, antara lain melalui pendekatan diplomasi serta mengirimkan secara langsung bantuan kepada lebih dari 370 ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh. Bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya tentu saja tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Beberapa organisasi kemanusiaan di Indonesia, pengusaha dan swasta juga turut membantu langkah pemerintah Indonesia tersebut. Mereka terlibat dalam usaha meringankan penderitaan pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Dukungan pemerintah Bangladesh dan organisasi internasional juga sangat diperlukan. Ini untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Usaha pemerintah Indonesia memang patut diapresiasi karena lebih mengedepankan aksi nyata dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya, yaitu dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dan pendekatan diplomasi daripada sekedar mengecam dan melakukan aksi protes. Semoga langkah pemerintah Indonesia ini bermanfaat bagi pengungsi Rohingya. Diharapkan konflik yang terjadi dapat segera dicari jalan keluarnya lewat jalur diplomasi, sehingga tak perlu lagi ada korban yang jatuh. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, berjumpa kembali dengan acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali peristiwa sejarah pada tanggal 18 September 1948, peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948. Antara pemberontak Komunis Partai Komunis Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. PKI ingin merebut kekuasaan dari pemerintah RI dan menjadikannya berpemerintahan komunis dengan cara menduduki Kota Madiun. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia, sistem pemerintahan model Komunis Rusia pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Baru di era Orde Baru, peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu, terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan, ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 18 September 1984. Joe Kittinger menyelesaikan perjalanannya menyeberangi Samudra Atlantik dengan balon yang pertama di dunia. Joseph William Kittinger II adalah pilot dan perwira militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Ia terkenal untuk partisipasinya dalam proyek Manhattan dan proyek Excelsior dan menjadi orang pertama yang melakukan penyeberangan Samudra Atlantik dengan balon udara. Kami akhiri ke peristiwa 18 September 2014. Rakyat Skotlandia melakukan referendum bersejarah untuk menentukan apakah Skotlandia akan menjadi negara terpisah atau tetap di bawah Inggris Raya. Setelah 307 tahun di bawah Inggris Raya, Skotlandia mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk referendum yang akan menentukan apakah Skotlandia akan menjadi negara terpisah atau tetap di bawah Inggris Raya. Hasil referendum itu membuat Inggris Raya dapat bernapas lega karena sebagian warga Skotlandia memilih untuk melanjutkan kebersamaan dengan Inggris. Dengan begitu, Skotlandia resmi tetap menjadi bagian dari negeri Ratu Elizabeth. Hal tersebut terjadi setelah 54% warga Skotlandia dalam referendum memilih tidak untuk merdeka. Kepastian itu didapat setelah daerah besar selesai melakukan perhitungan. Wilayah tersebut adalah Aberdeen dan Aberdeenshire. Karena sebelumnya ada harapan yang membumbung tinggi bagi kelompok pro-kemerdekaan, ini terjadi di wilayah penting Skotlandia, yaitu Glasgow, kelompok pro-kemerdekaan menang. Namun hal tersebut seakan tidak berarti setelah mayoritas warga Aberdeen dan Aberdeenshire memilih tetap bersama Inggris. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Bangladesh tingkatkan kerjasama energi. Indonesia dan Bangladesh menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama di bidang energi. Kerjasama tersebut ditindaklanjuti terkait impor pasokan gas alam cair dari Indonesia dan pembangunan infrastruktur gas. Nota kesepahaman tersebut dilandasi dengan niat baik antara Indonesia dan Bangladesh untuk melakukan kerjasama di bidang energi. Dalam penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 15 September, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan mengatakan kerjasama itu merupakan kerjasama pertama kali untuk pengadaan gas alam cair. Menurut Ignatius Jonan, kerjasama pengadaan gas alam cair tersebut akan ditindaklanjuti secara bisnis to bisnis oleh PT Pertamina Persero dan Petro Bangla selaku perusahaan badan usaha milik negara masing-masing. Ignatius Jonan menyarankan dalam kerjasama untuk memperhatikan keekonomian bisnis antara kedua belah pihak. Ia menegaskan dengan kerjasama ini, pertama kali bagi Pertamina menyuplai gas alam cair. Ia mengungkapkan kerjasama bisnis harus berdasarkan nilai komersial antar kedua negara. Ignatius Jonan berharap kerjasama Indonesia dengan Bangladesh dapat ditindaklanjuti. tidak hanya terkait gas alam cair, tapi juga meluas ke sektor energi yang lain. Pada kesempatan yang sama, Menteri Negara Listrik Energi dan Sumber Daya Mineral Bangladesh, Nasrul Hamid, mengapresiasi dibukanya peluang kerjasama, yang salah satu tujuannya untuk mengatasi defisit pasokan gas alam cair di Bangladesh. Menurut Nasrul Hamid, saat ini Bangladesh sedang membutuhkan pasokan gas alam cair karena cadangannya telah menipis. Dia menyebut pada 2018 diperkirakan Bangladesh mengalami defisit gas alam cair sekitar 1 juta ton per tahun dan akan meningkat menjadi sekitar 11 juta ton per tahun pada 2030 mendatang. Dikatakan untuk memenuhi defisit gas ini, pemerintah Bangladesh akan mengimpor gas alam cair yang akan dilakukan Petrobangla. Sementara itu, Direktur Utama Petrobangla Abdul Masyur MD Faizullah menjelaskan impor gas alam cair dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan gas di Bangladesh yang semakin meningkat. Pihaknya berharap bisa mengimpor gas alam cair dari Pertamina sebesar 1 juta ton per tahun MTPA. Adapun saat ini Bangladesh membutuhkan gas sebesar 700 juta kaki kubik per hari dan diperkirakan akan naik menjadi 2.500 juta kaki kubik per hari selama 10 tahun mendatang. Rencananya impor gas alam cair akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena porsi 41% dari penggunaan gas saat ini telah dialokasikan untuk memenuhi 71% pembangkit listrik di Bangladesh. Selain untuk kebutuhan industri, pasokan gas alam cair akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Direktur Gas Pertamina Yeni Andayani mengatakan akan menindaklanjuti kerjasama dengan Bangladesh. Menurutnya, rencananya kerjasama tersebut tidak hanya terkait suplai gas alam cair, tapi juga akan menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung untuk mengubah gas menjadi tenaga listrik. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti menginginkan berbagai pihak dapat menjaga agar melimpahnya stok ikan di kawasan perairan nasional saat ini jangan sampai turun lagi ke depannya. Pemerintah akan menyiapkan penguatan dan pembaharuan sistem data dan informasi perpajakan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam bidang perpajakan di Indonesia. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Mahfud Arifin mengimbau semua elemen bangsa, baik itu penyelenggara negara, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, dapat bersinergi guna memerangi terorisme dan radikalisme. Sebanyak 100 mahasiswa mengikuti sosialisasi 4 pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dengan metode outbound di Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, mengatakan nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun. Gedung Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York yang berlokasi di 325 East 38th Street, tidak jauh dari gedung sekretariat PBB, menjadi markas anggota delegasi Indonesia untuk mempersiapkan dan mengemas agenda Indonesia yang akan dibawa pada sidang umum tahunan PBB tahun ini yang telah dimulai pada Selasa, 12 September. Penerbangan pesawat dari Padang, Sumatera Barat menuju Arab Saudi akhirnya dibuka. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Bias Tugel di Bali. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Bali adalah salah satu destinasi wisata Indonesia yang populer di Indonesia dan terkenal di seluruh dunia. Bali selalu didatangi oleh wisatawan mancanegara. Selain untuk menikmati keragaman budayanya, sebagian besar wisatawan datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya, khususnya pantai-pantainya. Jika berkunjung ke Bali dan mencari wisata pantai yang tenang, Anda dapat pergi ke Pantai Bias Tugel. Pantai ini masih sangat alami dan belum banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Saudara pendengar, nama Bias Tugel berasal dari bahasa Bali yang terdiri dari kata bias yang berarti pasir dan tugel yang berarti terpotong. Kawasan wisata ini seperti sebuah potongan pantai dengan pasir putih yang pesisirnya tidak begitu luas. Garis pantai ini hanya sekedar 150 meter, di bagian sisi kanan dan kirinya dibatasi oleh batu karang. Batu-batu karang ini yang membuat objek wisata tersebut terpisah dari pantai lainnya. Karena itu, suasana di pantai ini terasa begitu tenang. Saudara pendengar, ada beragam aktivitas wisata menarik yang bisa Anda lakukan jika mengunjungi pantai ini. Contohnya, bersantai di atas pasir putih yang lembut, berenang di lautnya yang biru, melakukan aktivitas water sport seperti snorkeling, diving, serta surfing. Di sebelah kiri pantai terdapat karang yang membentuk laguna kecil. Berendam di lingkaran laguna ini merupakan aktivitas yang menenangkan dan menyegarkan diri dari hiruk-pikuk kesibukan di kota. Saudara pendengar, Pantai Bias Tugel membentang di kawasan Padang Bae, Kabupaten Karangasem, Bali. Butuh waktu sekitar 2-2,5 jam dari kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, untuk menuju pantai ini. Tidak ada kendaraan umum, sehingga sangat disarankan untuk menyewa kendaraan bila ingin mengunjungi pantai ini. Tidak ada tiket masuk untuk menikmati Pantai Bias Tugel. Tetapi Anda tidak bisa menginap di pantai ini karena tidak tersedia penginapan. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Bias Tugel dari Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ritual Matompang Arajang dari Bone, Sulawesi Selatan. Indonesia negeri dengan beribu-ribu kebudayaan yang masih memerlukan eksplorasi. Berbagai macam jenis ritual juga seringkali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia yang melakukan ritual tersebut. Ritual Matompang Arajang adalah salah satu jenis ritual yang dilakukan Kerajaan Bone. Ritual adat pembersihan dan pensucian benda pusaka kerajaan itu dalam bahasa Bugis disebut Matompang Arajang. Dalam proses Matompang itu, benda pusaka kerajaan Bone dibersihkan oleh pembersih atau patompang yang berjumlah 4 orang. Sedangkan dalam tahapan pembersihan itu, para bisu atau orang suci penjaga budaya menari tarian Magiri mengikuti irama musik tradisional yang mengiringinya. Semakin cepat irama musik pengiring, gerakan tariannya pun semakin cepat. Proses pembersihan benda pusaka Kerajaan Bone di tempat penyimpanan benda pusaka atau arajang yang berada di samping rumah Bupati Bone tak dapat dipisahkan dari peranan para biksu, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sejumlah ritual adat yang diperkirakan sudah berlangsung sejak Kerajaan Bone di masa lampau. Bisu merupakan pria yang berkepribadian perempuan. Namun tak seperti waria pada umumnya, bisu sendiri dalam bahasa Bugis berasal dari kata besi atau suci. Tarian Magiri merupakan tarian yang kerap dilakukan para bisu sejak Kerajaan Bone di masa silam. Bahkan keberadaan bisu maupun tariannya ini diperkirakan sudah ada sejak raja pertama memimpin Kerajaan Bone. Sejumlah pusaka peninggalan Kerajaan Bone yang selama ini tersimpan di tempat penyimpanan benda pusaka atau arajang itu pun dibersihkan dan disaksikan sejumlah khalayak yang hadir. Adapun benda pusaka yang dibersihkan diantaranya sembangeng, pulaweng, atau selempang emas yang terbuat dari emas dan kedua ujungnya terdapat buah medali emas. Selain itu, kalewang latea riduni yang sarung dan hulunya dilapisi emas, keris lamakawa baik sarung dan hulunya dilapisi emas, tombak lasalaga merupakan tombak yang dimana pada pegangan pada mata tombaknya dihiasi emas. Ritual ini dilakukan untuk menjaga kebersihan benda-benda pusaka yang dimiliki Kerajaan Bone. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai ritual Matompang Arajang dari Bone, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia yang dibawakan oleh Ipuk. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, berikut sebuah lagu keroncong berjudul Solo di Waktu Malam. Saudara, lagu Solo di Malam merupakan ciptaan Maladi yang dipopulerkan dan dinyanyikan oleh Mus Mulyadi. Lagu ini kemudian dinyanyikan pula oleh penyanyi-penyanyi keroncong Indonesia lainnya, termasuk Ipuk. Seperti judulnya, Lagu ini menggambarkan tentang keindahan kota Solo di malam hari, termasuk di kala bulan purnama. Seperti pada bagian liriknya, sunyi di kala purnama, terdengar nun di sana, sayup sampai tertiup, bahana gamelan, gending irama. Baiklah saudara, selanjutnya kami hadirkan lagu keroncong lainnya, yang kali ini berjudul Merah Delima.
Ku
Saudara, lagu Merah Delima bercerita tentang tanda ikatan cinta atau cincin berwarna merah delima yang melingkar di jari manis. Walaupun bukan intan pualam, namun akan disimpan sampai mati. Lagu ini diawali dengan syair, "Janjiku bersaksikan cincin yang bermata, melingkar di jari manis, tanda hati setia." Seperti lagu keroncong pada umumnya, lagu ini berirama mendayu-dayu. Lagu yang diciptakan oleh Sutejo ini pernah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi keroncong lainnya, namun dipopulerkan oleh Sundari Sukojo. Pendengar, walaupun Ipuk pernah membawakan beberapa lagu keroncong, sayangnya tidak banyak informasi tersedia tentang penyanyi wanita ini. Meski demikian pendengar, jangan khawatir, sebagai penutup Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan kembali dua lagi lagu keroncong yang disajikan oleh Ipuk. Judulnya adalah Melati Pesanku dan Tanah Airku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Karyamu. sederhana nampak berseri, bernilai mutiara. Itu rangkaian besar ucapan
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. Sungai-sungai mengalir berliku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.